Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida, în data de 6 iunie 2010, după masă, cu prilejul serviciului de botez, subiectul mesajului Singura cale spre cer este Iisus Hristos.
Câțiva ani de zile am practicat medicină și am fost atras de două specialități. Prima dragoste a fost obstetrica. Să vezi minunea aceea când vine copilul pe lume. Scâncetul de copil, fața de înger și miracolul vieții. Mi-a plăcut să fac obstetrică, dar problema era în România, în acele condiții, să fii medic obstetrician trebuia neapărat să faci și avort. Și am zis, îmi pare rău, asta este închisă pentru mine. Dar cealaltă specialitate care m-a atras a fost terapia intensivă. Cele două extreme. Pe de o parte, modul cum venim în viață și miracolul vieții, și celălalt aspect este modul cum ieșim din viață și mai poate fi ceva făcut atunci când este ultima suflare gâfâită. Mai este vreo speranță pentru noi atunci? Și ceea ce am găsit este că totdeauna mă fascinează viața și moartea. Și mă fascinează moartea nu la modul macabru în care îmi place să contemplu în tenebrele morții, în abisurile întunecate, ci îmi place să stau acolo și să smulg pe oameni chiar din brațul morții, chiar din ghearele ei, chiar din coasa ei și să-i smulg pentru viața. Asta este pasiunea mea. Pentru că dacă nu știi cum să mori, nu știi nici cum să trăiești. Coșbuc, din zei i-am fi coborători, cu moarte toți suntem datori, dar nu-i totuna leu să mori, ori câine înlănțuit. Și întrebarea mea este dacă cumva în aceste momente, ceasuri sau poate zile, ai primit un diagnostic șocant care să te lovească ca și cum te-ar lovi cu o măciucă în cap. Cancer metastatic, inoperabil, mai de trei câteva zile. Cum ai trăi? Care ar fi răspunsul? Dacă nu știi cum să mori și dacă nu ești gata în aceste momente să zici moarte, unde ți este solul? Să vină încoace. Pentru mine a trăi este Hristos, iar a muri este un câștig. Dacă nu ești gata ca să confrunți moartea, înseamnă că nu ești gata cum să trăiești viața. Și suntem aici la începutul acestei vieți așa de frumoase și promițătoare în viața spirituală a lui Alex. Dar suntem aici și ca să încerc să-i atrag pe cât mai mulți oameni, nu la baptiști, încă o dată, vă rog frumos, nu cumva să veniți cu prejudecata, vrem să îi îmburdăm în baptiști, avem nevoie de membralitate mai mare, să ne crească numărul. Nu, Doamne ferește! Pasiunea mea pentru care am lăsat medicina și să mă dăruiesc evanghelizării este să salvez pe oameni din ghearele morții, să-i aduc la libertatea fiilor lui Dumnezeu și la viața veșnică. Asta este pasiunea mea. De aceea, în acest termen, să-mi ascultați predica și entuziasmul și pasiunea și dorința mea intensă de a vedea că aveți viață și când ieșiți de aici, ați ieșit cu viața veșnică în suflet. Pentru că știți ce se întâmplă? În momentul când auzi tot felul de vești, tragedii, crash-ul de la Wall Street sau de la stock market sau investițiile care s-au dus investițiile, dar noi rămânem. Dar în momentul când este în cumpănă viața ta, e cu totul altceva. Poate știți bancul acela în care Pedro Ortiz este un mare hoț și spărgător de bănci pe undeva prin sudul Texasului și o trupă de ranger texan îl prind. Dar Pedro Ortiz nu vorbește limba engleză. Așa că prin interpret îl întreabă, Pedro Ortiz, te-am prins, unde ai ascuns banii pe care i-ai luat din atâtea bănci din America? Și Pedro Ortiz spune, nu spun. Tradus, nu spune. Din nou la trecută, spune că dacă nu ne spune, îi luăm viața. Și traducătorul se duce la Pedro Ortiz și spune în spaniolă: rangerii au spus că dacă nu le spui unde ai pus banii, ăștia să iau viața. Și atunci Pedro Ortiz ce spune? Cu detalii exact unde a ascuns banii. Traducătorul se întoarce la ranger și spune: Pedro Ortiz este brav și nu este frică de moarte. În momentul când e vorba de viața noastră, nu contează bogăție, nu contează ce avem, totul lăsăm numai pentru încă un inch de viață. Este ceea ce a spus regina Angliei: dau tot regatul meu pentru încă un inch de viață. Și asta este așa de important să știm cum putem să fim siguri că dacă murim, moartea nu este ceea ce a spus Dante Alighieri în momentul când intrăm în locuința morților, în Hades, pe frontispiciu locuinței morților stă următoarea inscripție: lasciate ogni speranza, o voi che intrate. Lăsați orice speranță, o voi care intrați. Nu asta trebuie să fie moartea. Nu și-a bătut Dumnezeu joc de noi, creindu-ne cu cele mai înalte vise, tinerețe fără bătrânețe, viață fără de moarte, cu această dorință după veșnicie, ca dintr-o dată să ne arunce în fundul iadului, împreună cu dracii. Nu asta este ceea ce Dumnezeu ne-a creat să fim. Ci noi este gândul veșniciei, este această dorință după veșnicie, este dorință după a trăi veșnic, este dorința aceasta în care să ne bucurăm de Raiul lui Dumnezeu. Sunt imagini, sunt arhetipuri pe care le-a pus Dumnezeu în gândirea noastră și în sufletul nostru, care cer să fie satisfăcute. Și se cer să fie satisfăcute pentru că Dumnezeu a creat o realitate pentru împlinirea acelor lucruri.
Lev Tolstoi, în novela Moartea lui Ivan Ilici, narează istoria unui judecător de curte de apel care a trăit numai pentru a avansa în cariera lui și nu s-a gândit niciodată serios la moarte și la scopul vieții. Dar față în față cu moartea, el ajunge la momentul adevărului. Suferea de dureri cumplite, întreaga viață îi trecea ca și un film prin fața ochilor. Cele mai frumoase momente a vieții lui au fost momentele din copilărie și pe măsură ce se depărta de perioada copilăriei, fericirea era din ce în ce mai rară. Când a fost student, experiențele pe care le avea erau triviale, plăceri dubioase, după care a încercat să urce din ce în ce mai sus de la poziția de a lucra pentru guvernator, apoi pentru a fi judecător de curte de apel. Totul a devenit din ce în ce mai ambigu pe măsură ce se urca pe scara socială. Pe măsură ce înainta în vârstă, bucuriile erau mai rare, plăcerile mai mici, neplăcerile mai mari, căsătoria, un accident încărcat cu deziluzii, cu respirație fatidă, senzualitate frivolă, cu pretenția de aparență. Ultimii 5, 10, 20 de ani au fost o luptă cu grijile pentru bani, pentru aparențe, care devenea din ce în ce mai mortală. Eu credeam că urc, dar în realitate coboram. În opinia publică mă urcam pe culme, dar în realitate viața îmi fugea printre degete și acum sunt gata să mor. Cum este posibil, după ce am făcut tot ceea ce trebuia să fac, viața să fie așa de nedreaptă și absurdă? Dar o altă voce cu care conversai spunea: și ce vrei acum? Să trăiești? Să trăiești cum? Să trăiești cum ai trăit la curtea de apel, în care se anunța: curtea se deschide, vine judecătorul, stați în picioare? Dar nu sunt vinovat, răspunde el. Atunci de ce acest horror în fața morții dacă nu ești vinovat? De ce este așa de terifiantă moartea dacă credem că am trăit cum trebuie? Atunci i-a venit gândul care l-a vizitat de câteva ori în viață, dar care nu i-a dat curs. Oare a trăit așa cum a trebuit? Dar imediat l-a negat, a protestat și și-a întărit convingerea că viața lui a fost trăită corectă, după lege. Dar în timpul insomniilor de noapte s-a întrebat: dar dacă viața mea n-a fost trăită așa cum trebuie? Ceea ce îi se părea de neconceput înainte, nu a mai putut trăi, pentru că acum era în fața adevărului, impulsurile după poziție cele mai înalte, determinarea de a fi totdeauna corect, de a câștiga toate procesele, nu au fost reale. Datoriile lui oficiale, stilul de viață, valorile pe care le avea în clasa de sus din care făcea parte, nu erau reale. Tot ceea ce a trăit până acum a fost o minciună.
o decepție care l-a orbit înaintea morții. Oare nu putem și noi să ne identificăm cu parte din întrebările, reflexiile acestui Ivan Ilici? Oare ne trăim viața așa cum trebuie? Oare dacă am sta în fața morții, am putea să zicem, mulțumesc frumos pentru o viață așa de împlinită, o viață care n-a făcut umbră degeaba pământului, mi-am împlinit minerea pentru care am venit pe pământ, oare putem să spunem cu confidență? Sau cum ar fi zbaterea, frământarea, angoasa, dacă ar ști că în decurs de câteva zile sau câteva ore trebuie să pășim în moarte, cum ar fi viața noastră? Unii vă zice, nu cred că există veșnicie, nu cred că există suflet care să rămână veșnic. Chiar? Eram la terapie intensivă, Spitalul Județean din Oradea, și asistam pe doctorul Silaghi, care era șef de secție, la o operație care era făcută la unul dintre șefii securității. Un colonel plin de securitate trebuia să fie operat. Toată protipentarea urăzii, șeful poliției, secretarul de partid, de pe județ, Popa Ionică, directorul direcției sanitare și toată crema urăzii era acolo să-l asiste pe prietenul lor, să nu cumva să se întâmple ceva rău, ținând degetele încrucișate pentru tine. Și după ce l-au asistat pe coridor, l-au dus în patul care era pe rotile, după ce s-a închis ușa de la sala de operație și a venit încoace și ne-am uitat ca să-l pregătim pentru anestezie, îi vedeai buzele acestui mare colonel ateist, fiu al partidului ilegalist, că începea să spună, Doamne ajută, Doamne miluiește, rugăciune. Pentru ce? Pentru că dăm voi să spun, îți poți permite luxul, îți poți permite distracția să faci tot felul de discursuri ezoterice și justificări. De ce nu poți crede în Dumnezeu? De ce Dumnezeu este așa de absurd? De ce a lăsat atâta suferință? De ce e nedrept cu mine? Și mai departe. Poți face tot felul de jocuri ale minții, dar când stai în fața morții, s-au terminat justificările. Nu mai ai argumente. Totul s-a spulberat. Și dintr-o dată realizezi dacă ți-ai trăit viața cum trebuie sau nu ți-ai trăit-o. Din zei de-am fi coborători, cu moarte toți suntem datori, dar nu-i tot una leu să mori, ori câine înlănțuit. Dacă în aceste momente ar trebui să te confrunți cu veșnicia, cum ai muri? Ca și Apostolul Pavel, clipa plecării mele este aproape. Mi-am sfârșit alergarea, am păzit porunca, mă așteaptă cununa gloriei, a slavei pe care a pregătit-o Dumnezeu, nu numai pentru mine, ci pentru toți care vor iubi venirea Lui. Putem să spunem cu această confidență? Dacă cumva la noapte se întâmplă un stop cardiac, ce se poate întâmpla la cei mai sănătoși oameni? La cei mai sănătoși oameni se întâmplă un stop cardiac, unde vei fi în veșnicie? De aceea, la întrebarea cea mai crucială pe care o are omul, de unde vin, pentru ce trăiesc și încotro mă duc, vine Fiul lui Dumnezeu, care este adevărul, în care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei, care este Părintele Veșnicilor, care El a creat totul și care El are finalitatea tuturor lucrurilor, vine și în ultima seară, înainte de moartea Lui, El lasă cuvintele cu limbă de moarte. Și acestea sunt cele mai importante cuvinte pe care trebuie să le avem, pe care trebuie să le înțelegem. Nu există cuvinte mai importante ca și cuvintele acestea. Și El spune în ultima seară, înainte de moarte, ucenicilor Săi, să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Ucenicii știau că Iisus Hristos merge la moarte și mai speriați decât Iisus Hristos erau ucenicii. Erau tulburați. Ce se întâmplă? Și El spune, aveți încredere în Dumnezeu și aveți încredere în mine. Mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă pregăti un loc, mă voi întoarce să vă iau cu mine, pentru că acolo unde sunt eu să fiți și voi. Știți unde mă duc și știți și calea într-acolo. Doamne, a zis Toma, nu știm unde te duci și nici nu știm calea într-acolo. Iisus a zis, Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Dacă m-ați fi cunoscut pe mine, ați fi cunoscut și pe Tatăl meu și de acum încolo îl veți cunoaște și l-ați văzut. Doamne, a zis Filip, arată-ne pe Tatăl și ne este de ajuns. Filipe, de atâta vreme sunt cu voi și nu m-ai cunoscut, cine m-a văzut pe mine a văzut pe Tatăl. Cum zici tu, dar arată-ne pe Tatăl? Este Fiul lui Dumnezeu care a venit în lumea noastră în abjectă umilință. S-a născut într-un graj cu fecale și cu miros de urină. În paie. A trăit în sărăcie abjectă, într-o casă de țăran în Nazaret, care este un pământ arid, pietros, stâncos. Foarte puțin crește acolo. Și el, oamenii când se uitau la el, poate să iasă ceva bun din Nazaret? Și acest om din Nazaret, Fiul Mariei, nu era altul decât Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, dar care și-a luat straile smereniei și umilinței să-și ascundă gloria și slava, dar el are ceva dumnezeiesc în ceea ce este, a concepțiilor și adevărurilor pe care le are despre viață și despre veșnicie. Și în ultima seară, când se pregătea să moară pentru noi, să ne ducă în cerul lui, atunci spune cele mai importante cuvinte care pot fi rostite pe fața pământului. Biblioteci cu sute de mii de volume nu pot cuprinde lumina și adevărul pe care o are Iisus Hristos în aceste câteva versete. În momentul când cineva drag dintre noi se duce, familia stă în jurul celui muribund și așteaptă să audă cuvintele lăsate cu limbă de moarte de cel drag. Iacov este pe moarte, toți 12 patriarhi sunt în jur și au venit ca să stea lângă el. Și în momentul când stau lângă el, Iosif, care chiar dacă nu era primul, dar avea dreptul de întâi născut, spune Iosif, vine încoace, și Iosif vine încoace și bătrânul Iacov spune, dă mâna și pune sub copsa mea și pune sub copsa lui și spune, jură-mi. Ce să jur, tată? Jură-mi că nu mă vei înmormânta în vreo piramidă măreață a egiptenilor. Și jură-mi că iai osemintele și le duci și le înmormântezi acolo în țara pe care Dumnezeu a promis-o bunicului meu Avram, tatăl meu Isaac și mie și seminței mele înmormântează-mă acolo, aparțin acelei țări. Și eu ce-a zis Iosif? Babacule, vorbești prostii, te-ai schilozat de tot. Asta a zis? Aici sunt piramide, aici este Alai, nu. Iosif a zis, sigur, tate, cum să nu, jur. Și în momentul când a murit, 30 de zile s-au întrerupt orice activități la curtea lui Faraon. Un alai uriaș, oaste cu demnitar, s-a dus ca să-l înmormânteze pe taicăsu în locul unde a făgăduit, pentru că a lăsat cu limbă de moarte acest mesaj. Este Iisus Hristos, care este în ultima seară cu ucenicii și El ne lasă un mesaj cu limbă de moarte despre faptul că El merge și ne pregătește un cer. Nu vi se tulbură inima, moartea nu înseamnă hăul, nu înseamnă anihilare, nu înseamnă iad, ci moartea înseamnă întâlnirea cu mine. Moartea înseamnă o realitate nouă în care urmează să pășiți, să trăiți pentru veșnicie. Asta este ceea ce aș vrea să învățăm. Iisus Hristos ne spune, mă duc să vă pregătesc un loc.
În momentul când cei care s-au dus în spațiu au reușit să se uită înapoi spre planetă, au rămas uimiți, înmărmuriți de frumusețea planetei albastre. Dacă te duci la 20 de kilometri dincolo de atmosfera Pământului, îi o lume ostilă. Nu poți să supraviețuiești decât dacă ai costume care să te izoleze termic de razele care te ard. Ai nevoie de oxigen, ai nevoie de costume, ai nevoie de sofisticarea tehnicii ultramoderne ca să poți rezista acolo, să nu spun ce se întâmplă mai departe. În momentul când s-au dus pe Lună, s-au dus pe Marte, Marte este una dintre cele mai apropiate planete de noi dinspre periferia sistemului solar și Marte, temperaturile pe Marte, din cauza faptului că Marte se învârte poate la 100 și ceva de zile în jurul axei, partea de Marte care este expusă la Soare, temperaturile sunt la sute de grade. Partea care nu este expusă Soarelui este la minus 100 sau 200 de grade. Asta este Marte, care este cea mai apropiată planetă de noi, dinspre periferia sistemului solar. Venus, care este cea mai apropiată planetă de noi dinspre Soare,
este încărcată cu atmosferă de acizi, așa de puternici, că cele mai puternice oțeluri nu rezistă mult acolo. Dacă vreți descrierea iadului, Marte poate fi un loc nemaipomenit pentru a împlini ceea ce înseamnă iad. Pământul este absolut mirific. Și imaginați-vă pământul nostru care a fost creat de Iisus Hristos în 6 zile, fără spini, fără pălămidă, fără virus, fără microbi, fără boală, fără suferință, fără lupte, fără luptă de clasă, fără boală, fără lacrimi, fără moarte, fără păcat. În 6 zile. 6 zile, o lume absolut mirifică. În momentul când a terminat Dumnezeu lumea de făcut, îngerii au explodat în osanale și laude. Și Dumnezeu s-a uitat și a zis, ei, foarte bun. Dacă era foarte bun pentru Dumnezeu, înseamnă că a fost perfect. Știți câte zile a trebuit lui Iisus Hristos să o facă? 6 zile. Nu vă luați după tot felul de explicații ezoterice, că au fost milioane și miliarde de ani. Astea n-au fost dovedite cu nimic și nu intru în inconsistențele logice și științifice, faptul că pământul este nu știu cât de vechi. Ci vreau să vă spun, asta spune Scriptura, asta cred și asta se va dovedi că este da și amin. Acum, Iisus Hristos zice că se duce la cer. Se duce la cer și pregătește un loc pentru noi, unde să fim împreună cu El. Știți de câte zile a plecat? Nu de 6 zile, ci de aproape 2000 de ani. Cum va fi locul acela care Iisus Hristos lucrează de aproape 2000 de ani? Va fi de 100.000 de ori mai frumos decât a fost grădina Edenului. De unde pot să spun lucrul acesta? Pentru că dacă luați perioada de 2000 de ani, înmulțiți la 365 de zile. Apoi împărțiți numărul acesta de zile la 7, veți găsi cât timp Dumnezeu are mai mult în a face cerul acela. Cerul acela este cel mai incredibil, mai indescriptibil loc. Pavel are șansa să viteze cerul la vreo 20 de ani după ce Iisus Hristos a început să facă cerul. Și știți ce spune Pavel? Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit, la inima omului nu s-a stuit, așa sunt lucrurile pe care le-a creat Dumnezeu pentru noi. Și știți ce era doar? Era începutul, era doar șantierul, era molozul șantierului pentru cetatea Noului Ierusalim. Locul acela este de o frumusețe indescriptibilă, inimaginabilă, incompresibilă cu mintea noastră. Nu se poate sui la mintea omului locurile pe care le pregătește Iisus Hristos pentru noi. Acolo este destinul nostru. Acolo este stația noastră finală. De aceea, de ce să-ți fie frică de moarte când scap de boală, de neputință? Stăteam astăzi de vorbă cu cineva. De ce ar trebui să ne preocupe așa de mult ridurile? Ridurile sunt un semn al faptului că ai îmbătrânit și că ei, ți-ai trăit viața. O marcă a respectului pe care trebuie să-l ai. Dar în ciuda faptului că ne deranjează ridurile, acolo nu vor fi riduri. Acolo lacrima o va șterge Iisus Hristos. De ce ne este frică? Știți de ce ne este frică? Ne este frică din următorul lucru. Ca să ajungi în cer, în primul rând trebuie să crezi că există cer. Cerul există, fie că crezi în el, fie că nu crezi în el, dar dacă nu crezi că există cer, nu vei ajunge în cer. Cine crede că există cer? Mâna sus. Ok. Cine nu crede că există cer? Mâna sus. Vreun activist de partid? Școlar la Ștefan Gheorgheu? Toți credeți că este cer, nemaipomenit. Felicitări, mă bucur pentru voi. Sunteți înțelepți. Al doilea lucru. Ca să ajungi în cer, în al doilea rând trebuie să vrei să mergi în cer. Nu oricine vrea să meargă în cer, ajunge în cer, dar dacă nu vrei să ajungi în cer, nu vei ajunge acolo, categoric. Câți dintre voi vreți să meargă în cer? Mâna sus. Alex, ce se întâmplă acolo? Ești pe pilot automat? Nu m-a ascult predica mea? Vrei să mergi în cer? Mâna sus, da?
Da.
Amin. Bun, câți dintre voi nu vreți să mergeți în cer? Mâna sus. Super, nemaipomenit! Asta este clasa de oameni care îmi pare bine. Cred în cer, vor să meargă în cer. Și acum al treilea punct, și anume, ca să ajungi în cer, trebuie să știi calea către cer. Și calea către cer nu este calea mea și calea către cer nu este calea ta. Asta este cea mai mare problemă. Noi toți vrem să mergem în cer. Noi credem că există cer pentru că este în noi acest instinct pe care l-a pus Dumnezeu în noi, gândul veșniciei. Dar problema este că noi vrem să mergem în cer, dar de ce? Pe calea noastră! Pe calea paharului, a țigării, a câte un film de ăsta mai fără perdea, nu? De ce nu? Și asta este problema. Noi vrem să mergem în cer, dar problema este că calea noastră duce la pierzare. Multe căi se par bune omului, dar la sfârșit găsesc că duc la moarte. Și motivul pentru care sunteți invitați în această seară aici și voi fi pasional încă 30 de minute sau poate o oră sau poate 3 ore dacă îmi dați voie, este ca să vă spun, calea către cer este cea care avem nevoie să îmbrățișăm, pentru că nu există problemă mai importantă pentru voi și pentru mine decât să fim siguri, dincolo de orice dubiu, că noi, dacă în aceste momente vine Hristos sau murim, noi mergem în cer. Asta este rostul existenței și trăirii noastre, să ajungem în cer. Acum, ascultați ce spune Iisus Hristos, pentru că e foarte important lucrul acesta. Haideți să vă spun de ceea ce s-a întâmplat cu un misionar care vreo câteva decade a lucrat în Papua Guinee. Numele lui este Otto Koenig. Cei care sunteți la Betel, în urmă cu vreo 3 ani de zile a fost acolo. Și Otto Koenig a zis, asta este ceea ce vreau să fac. Să mă duc și să ajut pe oameni de pretutinde din Papua Guinea, care niciodată n-au știut care este calea către cer, să ajungă în cer. Și primul lucru pe care l-a făcut, a zis, domnule, trebuie să mă duc ca să învăț limba. Și șeful de trib acolo i-a dat pe cineva care să învețe limba. Și domnule, a încercat eforturi foarte susținute din partea lui și a nevestei să învețe limba, dar ori de câte ori spunea câte un cuvânt cu băștinașii râdeau de se provedeau. După câteva luni de zile bune de învățat a limbii, după aceea s-a strâns tot tribul, așa la un spectacol, pentru că voia să-l audă pe Otto Koenig cum vorbește limba lor. Și în momentul când el a început să vorbească limba lor, se prăpădeau de râs, erau morți. Pentru ce? Pentru că în mod intenționat băștinașii i-au dat un bâlbâit de-a lor din trib ca să învețe limba în mod bâlbâit. În fine, după ce au mai lucrat alți ani de zile să-și corecteze bâlbâiala și să vorbească frumos, după aceea el și-a dat seama următorul lucru. Ori de câte ori încerca să vorbească cu ei lucruri spirituale, un blocaj. Erau obloane peste mintea lor să nu poată procesa lucrurile spirituale. Și atunci el a zis, Doamne, am crezut că dacă se rezolvă problema limbii, pot să vorbesc mai departe despre Evanghelie, dar cum aducea discuția despre lucrurile spirituale, nu erau interesați. Nu vi s-a întâmplat să vă duceți în biserici, unde se fac slujbe religioase și dintr-o dată se apuce somnul? Eu știu pe astfel de oameni. Pentru ce? Pentru că asta este specialitatea diavolului. Să te blocheze, să nu poți să înțelegi adevărul spiritual. S-a rugat, Doamne, deschide-le mintea, ca să înțeleagă, și dintr-o dată acești băștinași au fost deschiși pentru Evanghelie. Dar ei se închinau la copaci, se închinau la stânci, se închinau la tot felul de idol pe care aveau acolo, trăiau într-o frică teribilă de tot felul de spirite și el spunea, nu e adevărat, ascultați de mine, este un Dumnezeu care este deasupra tuturor acestor spirite. Koenig, ești cel mai mare mincinos pe care l-am auzit vreodată. El s-a lăudat că oamenii din tribul lui s-au suit pe lună. Și în momentul când au auzit băștinașii că americanii lui Koenig s-au urcat pe lună, a zis, Koenig, noi ne uităm la lună și niciodată nu i-am văzut. Ești mincinos! Dar știi ce este savos la tine? Că ești cel mai mare mincinos pentru că tu îți crezi minciunile pe care le spui. Și acum el s-a rugat, Doamne, te rog frumos, fă ceva, cum să-i pot convinge pe oamenii aceștia că există cer? Cum poți să-i convingi pe oamenii acestea că este o cale care duce la cer? Și este calea ta. Se ruga într-o dimineață, vine la el în mare urgență unul dintre băștinași, Baida, împreună cu soția lui Daya, care era cel mai rău dintre toți băștinași. Mincinos, hoț, rău din care afară. O ținea pe nevasta lui, Daya, de mână, și a venit la Otto și a spus, vreau să ne conduci la Iisus. Poftim, bai, dar tu vrei să te faci creștin? Da, vreau să-mi fac creștin împreună cu nevasta mea, Daida. Dar unde este cealaltă nevastă, Amon? O, ea lasă să ducă la iad, la dracu. Mă interesează numai Daya. Mai, numai puțin, că dacă tot trimis la dracu pe nevasta, prima nevastă, să știi că și copiii pe care i-are ea se duc la dracu. Bine, atunci mă mai gândesc. Dar spune, ce s-a întâmplat cu tine? Și nu îmi venea să cred urechilor, spune misionarul. Noi nu ne-am rugat niciodată pentru bai, dar era prea rău ca să credem că Dumnezeu să poată mântui. Dar el spunea în felul următor. Era undeva la mare distanță de locul unde erau ei, cu vreo 20 de oameni din trib, și unul suro, care era un om mai bun dintre ei, a murit. Și el spune în felul următor. În momentul când el s-a îmbolnăvit și era foarte grav, la ei înmormântarea începe înainte de a te îngropa, înainte de a muri. Pentru ce? Pentru ca să-ți dea un fel de preview a modului cum va avea loc înmormântarea. Cine plânge mai tare, cine se jelește, cine face tot felul de slujbe. Așa că ei încep serviciul de mormântare înainte de a muri. Și surul era foarte grav bolnav și ei au făcut în jurul lui cer să jelească și plângeau și strigau și țopăiau înainte ca să moară și după care a murit. Dar după ce a murit, dintr-o dată surul se ridică în picioare și le spune, de ce plângeți? De ce plângeți? Apoi a zis soției lui, vin încoace, adă apă, adă săpun, adă și spală-mă. Și a venit soția și a pus apă și a început să-l spele. Și a zis, mai spală-mă, mai curățește-mă, pentru că acolo unde m-am dus este o lumină și o strălucire și eu sunt așa de murdar, nu pot să pătrund acolo. Erau în jur de 20 de oameni din tribul Abua care erau în jurul lui. Și el spune, duceți-vă înapoi la Căni să vă arate calea către cer. Pentru că tot ce v-a spus el este adevărat. Cande este acolo, o femeie care a rămas paralizată de picioare. Tahai, băiatul este acolo. Moto este acolo. Cande, Moto și cu Taha erau primii pe lista de rugăciune pentru care s-au rugat misionarii care au murit. Și sunt acolo. Și el a zis către soție, vreau să te duci la Otto Koenig și să spui cum să-ți arate calea care duce la cer. Pentru că eu mă duc înainte și ne întâlnim acolo. Și a murit. Și a murit cu zâmbetul pe față. Și acest bai, dar cel mai rău dintre băștinași, a zis, n-am văzut toată viața mea un om care moare cu zâmbetul pe față. Și am venit să ne spui cum putem să găsim și noi calea care duce la cer prin Iisus Hristos pe care îl predici tu, pentru că și eu vreau să mor cu zâmbetul pe față. E foarte important. E foarte important să știm un lucru. Dumnezeu nu ne-a creat ca să populeze iadul cu noi. Dumnezeu ne-a creat ca și capodopera operelor Lui. Ne-a creat după chipul și asemenea Lui ca să avem părtășie pentru totdeauna cu El. Și El a creat cerul. Problema este că păcatul ne-a înstrăinat de cer. Păcatul ne-a stricat calea. Păcatul ne-a robit și ne trimite în fundul iadului și e nevoie să ne reîntoarcem din nou la Dumnezeu. De aceea cele mai mari cuvinte spuse vreodată pe fața Pământului sunt aceste cuvinte. Eu sunt calea. Calea către cer nu este Biserica Baptistă. Calea către cer nu este Biserica Pentecostală. Calea către cer nu este Biserica Adventistă. Calea către cer nu este Biserica Ortodoxă. Nu este Biserica Catolică. Nu este nici o religie. Religia nu te duce în cer. Calea către cer nu sunt faptele bune, oricât de multe ai face. Faptele bune nu te pot duce în cer. Calea către cer nu este rugăciunea. Nu este postul. Nu este o viață sfântă. Oricât de mare sfânt ai fi, nu poți ajunge în cer. Pentru că calea către cer nu este un principiu, nu este o regulă, nu este o anumită condiție de viață, ci calea către cer este o persoană a cărui nume este Iisus Hristos. Eu, persoana, sunt calea, sunt adevărul, sunt viața. Dacă l-ai pe Iisus Hristos, ai calea. Dacă n-ai pe Iisus Hristos, îmi pare rău, n-ai calea. Dacă baptiștii te pot duce în cer, dacă penticostalii te pot duce în cer, dacă Maria te pot duce în cer, dacă faptele bune te pot duce în cer, dacă Petru te pot duce în cer, înseamnă că Iisus Hristos este un mincinos, că El a spus în mod categoric, exclusivist și dogmatic, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Așa că nu știu unde ești tu pe calea către cer. Ai o cale către cer? Dacă crezi că religia te duce în cer, te înșeli. Multe căi par bune omului, dar la sfârșit duc la moarte. Duc la moarte. Bătălia de la Bulgi, cel de-al doilea război mondial, după ce forțele aliate au debarcat în Normandia, au asaltat cu mare repeziciune spre Germania și au ajuns în Belgia și în Belgia s-au organizat un masiv contraatac din partea trupelor germane. Și acest masiv contraatac a început cu o mișcare de învăluire în care nemții au parașutat în spatele frontului american spioni îmbrăcați în haine militare americane cu următoarea indicație de luptă. Să meargă pe toate drumurile Belgiei și să schimbe indicatoarele de drum. Dacă indicatorul arăta spre nord, ei se îndreptă spre sud, dacă arăta spre est, el se îndreaptă spre vest. Și după două zile după ce au terminat de schimbat direcția indicatoarelor, au zis misiune împlinită și comandamentul german a dat comanda, porniți atacul. Și atacul s-a pornit și a fost dezlănțuit și a fost masiv și au murit mii și mii de soldați americani și au fost încercuite multe armate și strigau, trimiteți-ne ajutoare, trimiteți-ne suport în muniții, în carburanți, nu putem să luptăm. Și răspunsul lor, am trimis, dar ajutoarele, trupele, materiale rătăceau la zeci de kilometri bezmetic peste tot pe drumurile Belgiei, dar nu ajungeau la țintă. Pentru ce? Pentru că au urmat indicatoare de drum greșite. Asta este cea mai mare tragedie. Religii întregi, vechi de mii de ani, îi asistă pe credincioșii lor în hăurile iadului. Pentru ce? Pentru că predică alte căi spre cer decât singura cale care este Iisus Hristos Domnul. Du-te în religia ta, du-te la biserica ta, du-te oriunde vrei și întreabă cum pot să fiu sigur că mă duc în cer. Și dacă îți spune fapte bune, toate celelalte lucruri care le știți voi, nu sta acolo. Pentru că te asigur, nu asta este învățătura Scripturii. Scriptura ne spune, eu sunt calea. Calea către cer nu este un principiu, o religie sau un sistem moral, ci calea către cer este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Unde ești tu față de această cale? Dacă ești pe cale spre cer, pasiunea care te consumă vieții tale, știi care este? Să îi prinzi pe unii și pe alții, pe cât mai mulți prieteni și pe vecini și colegi, să iai și să-i duci la cer. Pentru ce? Pentru că în momentul când ai realizat ce înseamnă bogăția mântuirii, ce înseamnă farmecul vieții veșnice în Iisus Hristos, vrei ca toți să aibă chestia asta. Cum ar fi dacă ai sta în spital, la oncologie, cu un alt coleg și, domnule, vă măcinați amintirile, tragediile, cum a fost o viață, o dată viața voastră frumoasă și ați împărtășit cu el toate aspectele cele mai intime ale vieții voastre și dintr-o dată el iese de acolo și după ce iese, găsește medicamentul care îl vindecă. Ce nenorocit, ce abject de om ar fi după ce a găsit medicamentul care nu-l costă nimic, să zică, nu-l spun la nimeni. Să fie secret numai pentru mine și să nu vină unde? La spital, la tot salonul, la tot spitalul, să spună, domnilor, am găsit medicamentul ăsta, mă poate vindeca pe voi, m-a vindecat pe mine, nu? Și momentul când ești pe cale către cer, știți care este pasiunea? Este să-i prinzi pe unii și pe alții de mână, să-i duci cât mai repede la Hristos. În momentul când ești în cale spre cer, ce faci? Îi oprești și pe unii și pe alții să vină la Hristos. Pricine de potignire. Și dați-mi voie să vă spun, mulți credincioși în bisericile noastre, protestante sau tradiționale, sunt piedici, stau în cale și nu îi lasă pe oameni să vină la Hristos. Doamne ferește! Mai bine să-ți legi o piatră de mor de gât și să fie aruncat în groapa Marianelor decât să faci umbră pământului. Oprim pe alții să vină la Hristos. Și dacă vreunii dintre voi purtați numele de credincios și sunteți pietre de potrivire pentru alții, schimbați-vă numele. Schimbați-vă numele sau schimbați-vă stilul de viață. În momentul când îl ai pe Hristos, ești pe cale spre cer, îi prinzi pe oameni. Ești în cale spre cer, îi oprești pe oameni. Poate ești fără de cale spre cer. Nu știu. Dacă te întrebi poate în această seară, e sigur? Și poate mulți veți răspunde, nu știu. Dacă nu știi, răspunsul nu este al meu, nu este al bisericii, răspunsul este al Dumnezeu. Eu sunt calea, vino la Hristos, eu sunt adevărul, eu sunt viața, vino la El, nu la religie, ci vino la persoana numită Iisus Hristos. De ce Iisus Hristos este singura cale spre cer? De ce Maria, Sfânta Maria, Neprihănita Maria, nu este calea spre cer? De ce? Pentru că Maria n-a murit pentru păcatele tale. Este sfânt, merită admirată și emulată modelul și sfințenia ei în viața noastră, dar Maria n-a murit pentru păcatele tale. Petru n-a murit pentru păcatele tale. Nici unul din ceilalți sfinți n-a murit pentru păcatele tale. Numai Hristos a murit pentru păcatele tale. Dar ce este calea către cer? Pentru că noi toți am păcătuit, toți suntem mistuiți de slavă Dumnezeu și cerul este un loc sfânt, curat, impecabil. Suto care merge și vede cerul, în momentul când vine de acolo, dăm leșie, dăm săpun, dăm apă, spală-mă. În momentul când te uiți în lumina sfințeniei Dumnezeu, s-a terminat cu justificarea. Apoi nu-s chiar așa mare păcătos. Ce vrea acum să fiu ușă de biserică? Dar în momentul când stai în lumina și gloria sfințeniei Dumnezeu, atunci îți vezi murdăria și nimic nu-ți poate spăla păcatele în această lume decât sângele lui Iisus Hristos. Sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. De aceea, pentru a putea intra în cer, e nevoie să fii spălat, nu de o biserică în apa botezului. Învățătura că apa botezului spală păcatele strămoșești n-are niciun fundament. Niciun fundament. Numai sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Ce facem noi în apa botezului? Noi declarăm că am murit. Am murit față de păcat, față de lume. Sângele lui Hristos ne-a curățit și ne-a făcut mai alt decât zăpada și stăm în picioare și cu confidență că vom intra în cer absolut sigur, nu din cauza meritelor noastre, ci din cauza meritelor și a jertfei lui Iisus Hristos, pentru că sângele lui spală de orice păcat. Dacă ne mărturisim păcatele, el este drept și credincios să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Asta este Iisus Hristos, calea către veșnicie, calea către cer, calea către viață. Un cerșetor s-a rătăcit la țară și după o vreme a ajuns la casa unui țăran și l-a întrebat: hei, baciule, ăsta este cel mai bun drum care duce la oraș? Și baciul s-a uitat la el: nu, domnule cerșetor, ăsta nu-i cel mai bun drum care duce la oraș. Ăsta este singurul drum care duce la oraș. Iisus Hristos nu este o cale bună care duce la cer. Iisus Hristos nu este o cale mai bună care duce la cer. Iisus Hristos nu este calea cea mai bună care duce la cer, ci Iisus Hristos este singura cale care duce la cer. Și aceasta este cea mai diabolică doctrină care s-a născut vreodată din fundul iadului. Și anume, toate religiile, dacă le practici ca lumea, te conduc la cer. O mare femeie, New Age, stătea la Consiliul Mondial al Religiilor și spune: domnilor, așa cum spune scriptura hindusă, pe calea pe care se apropie omul de Dumnezeu, pe calea aceea se coboară Dumnezeu la om. Și toți au bătut din palme: bravo, nemaipomenit, hai să nu ne mai luptăm cu religiile, să nu ne mai luptăm care dintre noi am dreptate, nu-i frumos? Dacă musulmanii se urcă pe calea islamismului către cer, de ce să nu se coboare Dumnezeu pe calea islamismului la ei? Dacă hindușii fac la fel, dacă comuniștii fac la fel, de ce să nu se coboare Dumnezeu pe calea comuniștilor la ei, nu? Nimic mai diabolic. Este o singură cale care duce la cer și această cale este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Dwight L. Moody, mare evanghelist, în urmă cu două secole, în 1800, predica Evanghelia în cele mai mari orașe, în cele mai mari săli și oameni de pretutindeni veneau ca să-i audă predicile. Și un copil de vreo 12 ani a auzit și el că Dwight Moody predică într-un anume oraș și vrea neapărat să meargă să-l audă pe Dwight Moody predicând. Așa că a încercat să strângă el bruma lui de economie, să-și cumpără bilet de tren și s-a pus pe tren și s-a dus în orașul acela. Dar când a ajuns în oraș, a găsit locul unde urma să aibă evanghelizare, dintr-o dată găsește că sala este deja plină și nimeni nu mai poate intra în sală. Copilul stătea pe treptele sălii și plângea și era ofensat și nu mai un loc pentru mine, unul mic, nu unul mare, unul mic acolo să mă ascund. Portarii fermi, nu și nu. Și în timp ce stătea copilul și plângea acolo, urma să înceapă evanghelizare și Moody cu anturajul lui se urcă pe trepte și îl vede pe copilul acesta că plânge. Și se uită la el și spune: puștule, de ce plângi? Și puștul cu lacrimi în ochi, cu vocea amărită: plângă,
Deci de-aia nu mă lasă să intru înăuntru.
Dar de ce vrei să intri înăuntru?
Pentru că nu vreau să-l aud pe Moody predicând.
Chiar vrei să... Da, Domnule, vreau să-l aud pe Moody predicând. Dacă chiar vrei să-l auzi pe Moody predicând, ești gata să fac ceea ce spun eu. Da, Domnule, și într-o dată a început să-l licărească speranța în ochii lui. Uite ce ai de făcut. Vezi haina mea? Și avea un parvesiu în ăsta mai lung. Le prins condom mâinile de pola hainei mele și unde mă duc eu, vii și tu, ai înțeles? Nu te lași. Am înțeles, Domnule, am înțeles. Și imediat, puștul, cu speranța în ochi, pune mâna pe haină, Moody se ridică, merge și când ajunge în fața ușierilor, ușierii se dau la o parte, deschid ușile pentru că îl cunoșteau. Este Moody. Și intră înăuntru. Și puștul după el. Ușierii se uită la puște să facă cu el, Moody, puștul cu mine. Și puștul intră înăuntru. Cerul este perfect. Este reședința lui Dumnezeu care este sfânt, nimic întinat, murdar, spurcat, mincinos, curvar, urât, hidos, scârnav, nu intre acolo. Nimic. Și dați-mi voie să vă spun, toți dintre noi am păcătuit. Patriarhul României nu poate intra în cer. Papa Benedict al XVI-lea nu poate intra în cer. Billy Graham, marele evanghelist al protestanților, nu poate intra în cer. Nici măcar Eddie nu poate intra în cer. Eu nu pot intra în cer. Pentru ce? Pentru că cerul este sfânt și noi suntem toți păcătoși. Singura noastră șansă ca să putem intra în cer este, știți cum? Să ne prindem de pola hainei lui Iisus Hristos, de prigănirea Lui și să spunem, Doamne, acoperă-mă, acoperă-mă să nu se vadă murdăria și rușinea, acoperă-mă și haina lui Iisus Hristos ne este dată ca să putem intra pe porți în cetatea cea sfântă. Asta înseamnă trecerea din moarte la viață. Specialitatea pe care am preferat-o dintotdeauna ca și medic a fost să aduc copiii la viață. Chiar dacă am schimbat-o pe parcurs cu terapie intensivă, dar vreau să salvez pe oameni de la buza morții la viață. Dar nimic nu este mai glorios, de aceea celelalte le consideră bunoaie, decât să văd oameni din pierzare veșnică, din întuneric, din rătăcire, dintr-o dată să găsească ce? Calea, adevărul și viața în Iisus Hristos, Domnul nostru. Veniți la El. Dacă n-ai o cale, dacă nu e sigur, veni la El. Cum să vii? Foarte simplu. Scandalos de simplu. Unii spun, este prea simplu, nu poate, trebuie să faci ceva, nu trebuie să faci nimic. Iisus Hristos nu are nevoie să ne ducă în cer de niciun efort al nostru. Singura noastră contribuție pentru a ajunge în cer este păcatele de care avem nevoie să fim scăpați. Vino la El cu păcatele tale, multe și mari, urâte și scandaloase. Oricum ar fi, vino la El și spune, Doamne, iartă-mă, spală-mă, vreau să intru în cer. Intră în inima mea, Doamne Iisuse, și mântuiește-mă. Și dăm și mie darul vieții veșnice. Mulțumesc că mă primești. Pe cel ce vine la mine nu voi scune afară. Mulțumesc, Doamne, că mă mântuiești, că îmi dai viața veșnică. Te laud și te iubesc, Doamne Iisuse. Amen. Dumnezeu să te ajute. Crede și urmează pe El. El este calea, adevărul și viața. Amen. Amen.